რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთი ჯერ არ აპირებს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა საქართველოში ფარული ჩანაწერების საქმეზე დაკავებულ პირებს. სირიელი ქურთები აპირებენ ჩრდილოეთ სირიაში ფედერალური რეგიონის გამოცხადებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებით, რუსეთი ჯერ არ აპირებს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. ამის შესახებ კარასინმა უთხრა ქართულ ჟურნალისტებს პრაღაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრის დაწყებამდე. მისი თქმით ის, რომ საქართველომ გაუქმა სავიზო რეჟიმი რუსეთთან, ეს მისი სუვერენული უფლებაა. რუსეთი კი ამას ვერ გააკეთებს სხვადასხვა მიზეზის, მათ შორის უსაფრთხოების აკითხების გამო. ამავე დროს კარასინმა მოსკოვისთვის მიუღებელი უწოდა საქართველოს ხელისუფლების ანტირუსულ რიტორიკას. შეხვედრის დასრულების შემდეგ აბაშიძემ ამ შეხვედრას საქმიანი უწოდა და აღნიშნა, რომ სხვა საკითხებთან ერთად ქართულმა მხარემ გამოხატა პოზიცია ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან სოფელ ჯარიაშენთან გზის სამშენებლო სამუშაოებზე, რომელსაც დესტრუქციული ქმედება უწოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა პირადი ცხოვრების, სამსახველი ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების ბრალდებით დაკავებულ პირებს, ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს. საქალაქო სასამართლოში საქმის განხილვა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობდა. ჯამალაშვილი და ფხალაძე ბრალს არ აღიარებენ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 15 მარტს გამოაცხადა, რომ პირადი და უჯახური საიდუმლოების ხელყოფის ბრალდებით ჯამალაშვილისა და ფხალაძის გარდა სისხლის სამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს კიდევ სამი პირის, გელახურცკაიას, ნიკოლოზ ხაჭაპურიძის და ინგა ჩატოიანის მიმართ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმართველობის ვიცე-პრეზიდენტის პატა ბახტურიძის განცხადებით, თვითმართველობა უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში გააგრძელებს აქციას რექტორის გადადგომის მოთხოვნით. ამის შესახებ ბახტურიძემ ჟურნალისტებს უთხრა უნივერსიტეტის ლექტორების ჯგუფთან შეხვედრის შემდეგ. დღეს უფრო ადრე უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ უარით უპასუხა თვითმართველობის წარმომადგენლების ულტიმატუმს გადადგომის მოთხოვნით. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორების ჯგუფი დღე შეხვდა აუდიტორია 115 წევრებსაც. სტუდენტების ეს ჯგუფი მოითხოვს უნივერსიტეტის თვითმართველობის და რექტორის, აკადემიური საბჭოსა და სენატის არჩევის სისტემის შეცვლას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტების გამოსვლები გასაყურებელი დაიწყო. სირიელი ქურთების ლიდერები აპირებენ ჩრდილოეთ სირიაში ცალკე ფედერალური რეგიონის გამოცხადებას. სირიელი ქურთების პოლიტიკურმა ჯგუფებმა ეს გადაწყვეტილება მიიღეს მას შემდეგ, რაც მათ უარი უთხრეს მონაწილეობაზე ჟენევის მოლაპარაკებაში, რომელსაც სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები შეეგრიფნენ. მოლაპარაკება გაეროს ეგიდით ტარდება. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესი დემოკრატიული კავშირის პარტიის წარმომადგენლის ნავა ფხალილის განცხადებაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ მისი პარტია არ მოითხოვს მხოლოდ ქურთების რეგიონის შექმნას, ის ემხრობა ფედერალიზმის მოდელს მთელი სირიისთვის. ხალილის განმარტებით ჩრდილოეთ სირიაში, სადაც ქურთები ფედერალური რეგიონის გამოცხადებას საპირებენ, იქნებიან თურქმენებიც, არაბებიც და ქურთებიც. დეკლარაციას მოელიან დღეს ქურთების კონფერენციაზე, რომელიც ჩრდილოეთ სირიაში ქალაქ რმეილანში იმართება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სირია დატოვა რუსეთის თვითმფრინავების მორიგმა ჯგუფმა. მის შემადგენლობაში არიან Il-76 ტიპის სამხედრო სატრანსპორტო და Su-25 ტიპის მოიერიშე თვითმფრინავები. პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის სავალებით 15 მარტს დაიწყო სირიიდან რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის ძირითადი ნაწილის გაყვანა. პაკისტანში სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა და 20-ზე მეტი დაიჭრა ავტობუსში ბომბის აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ ფეშავარში, ხალხიცავზე რაიონში, როცა ავტობუსში ადიოდნენ სამთავრობო უწყების თანამშრომლები. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა იკისრა პაკისტანელი თალიბების მოკავშირე ექსტრემისტების ჯგუფმა ლაშკარ-ე-ისლამმა. და ბოლოს, შეერთებულ შტატებში 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა საბჭოთა პერიოდის უფლებადამცველი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, პოეტი, ფილოსოფოსი და მათემატიკოსი ალექსანდრ იესენინ ბულბინი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found me. You found me. You found me. I guess you didn't care, and I guess I liked that. And when I felt hard, you took a step back without me. Without me. Without me. And he's long gone when he's next to me. And I realize the blame is on me. Cause I knew you were trouble when you walked in. Never been till you put me down. Oh, I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now. Blew me to places I've never been. Now I'm lying on the cold hard ground. Oh, oh, trouble, trouble, trouble. Oh, oh, trouble, trouble, trouble. No apologies. He'll never see you cry. Pretends he doesn't know that he's the reason why you're drowning, you're drowning, you're drowning. Now I heard you moved on from whispers on the street. A new notch in your belt is all I'll ever be. And now I see, now I see, now I see.
my mind. Bobby Womack's on the radio. Sing to me.
If you think you're lonely
now. Wait a minute, this is too deep, too deep. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break. And then I hear a baby face. I only think of you. And it's breaking my heart. I'm trying to keep it together, but I'm falling apart. I'm feeling all out of my element. Blowing things, crying, trying to figure out where the hell I went wrong. The pain reflected in the song, it ain't even happened. But I feel it inside. I need you back in my life, baby. When you left, I lost the
უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ავანშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Türkiyə Prezidenti Erdoğan deyir ki, Azərbaycan qara günün dostu olduğunu göstərdi İlham Əliyevin Türkiyə səfəri. Azərbaycan hökuməti parlamentə hesabat verdi. Pulu harda saxlamalı, pulunu bankda və evdə saxlamağa qorxanlar nə eləsinlər? Tanınmış vəkil Amal Kluni deyir ki, Azərbaycanda rejim jurnalist Xərçi İsmail daxil olmaqla tənqidçilərini susturmaqdan ötürü gücündən sui-istifadə edir. Formula 1 ilə müqavilə 10 illiyə bağlanıb, daş yolların asfaltlanması sonra bərpası hər il təkrar olunacaq. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Komitəsinin Marketing Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri Nigar Arpadarayla müsahibə. Azadlıq Live-da bugünkü sualımız da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə səfəri ilə bağlıdır. İlham Əliyevin indiki məqamda Türkiyəyə getməsini necə qiymətləndirirsiniz? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan son bir ayda iki dəfə Azərbaycana gəlmək istədi. Hər dəfə də terror oldu, gələ bilmədi. İndi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev özü Türkiyəyə getmək qərarına gəldi və Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevi Türkiyədə rəsmi törənlə qarşılayıb. Əksər türk mediası bunu baş xəbər kimi yayımlayıb. İlham Əliyevin Türkiyə səfərində Azərbaycanla Türkiyə arasında 5-ci toplantının protokolundan əlavə 5 sənəd imzalanıb. Sənədlər hərbi mülkiyyətin sosial mədəni məqsədlər üçün mübadiləsi, iki ölkənin diplomatik nümayəndəlik və konsulluqlarının əməkdaşlarının ailə üzvlərinin haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaları və digər sahələr barədədir. O cümlədən hər iki ölkə sürücülük vəsiqələrinin qarşılıqlı tanınması haqqında protokol imzalayıblar. Azərbaycan prezidentinin Türkiyə səfəri barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. O cümlədən video var. Hər iki prezident necə qucaqlaşırlar. Ərdoğan deyir ki, Azərbaycan qara günün dostu olduğunu göstərdi. Bütün bunlar ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Azadlıq Life'ın live blogunda PKK liderinin Britaniyanın Times qəzetinə müsahibəsindən bəzi çıxarışlar var. Cəmil Bayık PKK lideri Times qəzetinə deyir ki, onların artıq əsas hədəfləri Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və iqtidardakı AKP-nin çöküşüdür. O deyib ki, indiki durumda ölüm-qalım mübarizəsindədir PKK. Bayık iddia edir ki, Ərdoğan bizi məğlub eləsə, Türkiyədə demokrat istəyən hər kəsi məğlub eləyə biləcək. O həmçinin deyir ki, Ərdoğanı və AKP-ni devirmək istəyirlər. Bayıqla müsahibə Ankara dosyədə adamın ölümünə gətirən və PKK-çıların törətdiyi güman olunan partlayışdan 4 gün əvvəl götürülüb həmin müsahibə. Müsahibənin də əsas məqamları Azadlıq Live-ın bloqundadır, Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Türkiyədəki martın 13-dəki terrordan sonra 37 adamın öldüyü, 125 adamın yaralandığı terrordan sonra Azərbaycan prezidentinin Türkiyə səfəri barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar, bu səfəri necə qiymətləndirirlər? Ramil Tağıyev Facebookda yazır, görüşləri hər iki dövlət üçün uğurlu olsun inşallah. Tolko Allah Çeçen Çeçenli yazır, düşmənlərimizin gözü gözü kör olsun. Elçin Maliyev yazır, prezidentin bu addımını alqışlayıram. Qulu Məmmədov yazır, abi Rusiya. Məhəmməd Əli YouTube link qoyub. Elşad Dents yazır, nə olsun, qarşıladı da, ikisi də düz əməlli adam deyil. Mən cavablar olduğu kimi oxuyuram. Elmar Vəliyev yazır, yaşasın Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı, amin. Vali Səfər Əliyev yazır, Qarabağda müharibə başlasa, yetim yesir qırılaca, tirka verən də çəkilib oturaca, kənarda olan kasıblara olaca. Suriya poligonu qutardı, bizim ölkəni də poligona çevir məsələlər yaxşıdır. Tahir Abbas yazır, bu millət arasıyla düşünə bura yazır, bilmirəm. Emil Qusarov yazır, mən hələ bir effekt görmürəm, o başsağlığı vermək insan borcudur. Fətəli Fətəliyev yazır, sağ olsun dövlət başçımı, çətin gündə Türkiyənin dövlət başçısı gələ bilmədi, onu belə çətin günündə bizim dövlət başçımız onu tək buraxmadı. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam eləyir. Bugün Azərbaycan hökumətinin başçısı Artur Rəsizadə hökumətin hesabatı ilə parlamentdə çıxış eləyirdi. İllik hesabat verən Artur Rəsizadə deyib ki, 2015-ci ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul real ifadədə 1,1% artıb. 2015-ci ildə ölkənin qeyri-neft sektoru 10% artıb. Hesabat dövründə əsas kapitala yatırılan vəsaitin 55% qeyri-neft sektorunun payına düşüb və s. Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz hökumətin hesabatı ilə. Ancaq real olaraq insanlar banklarda yararlanan problemlərdən sonra əmanətlərini necə, harada saxlamaq problemi ilə üzləşiblər. Bankda 35 min dollarım var, depozitə qoymuşam, müddəti bitdi ötən ay, amma hələ də bankda saxlamışam, bilmirəm nə eləyim, çıxartmaq istəyirəm, birdən sabah həmin bankda müflis olsa, ya sabah mənə desələr ki, dollarımız yoxdur, manata manatla veririk pulunu, manatın da dəyəri qəpik quruş olsa, onda nə eləyim? Bunu şərti adı Nazilə Ağayev olan özəl tip klinikalarının birində həkim çalışan müsahibimiz Azadlıq Radiosuna deyir. Azadlıq Live-da növbəti reportajımız elə bununla bağlıdır. Pulunu bankda evdə saxlamağa qorxanlar indi nə eləsinlər? Nazilə Ağayev əlindəki 5 min dolları hara qoyacağından narahatdır. Digər müsahibimiz, iş adamı Samir Nağıyev, bu adda şərtidir. Pulunu elə ikinci devalvasiyadan sonra bankdan çıxarıb, qonşu ölkələrdən birində banka yerləşdirib. O məbləği və pulu ölkədən necə çıxartmağı ilə bağlı detalları açıqlamır. Yalnız onu deyir ki, bu vəsaiti uşaqlarının gələcək təhsil haqqı üçün yığıb. Əlavə eləyir ki, biznesi indi davam edir, işləri pis deyil, ancaq sonra necə olacağını bilmədiyindən uşaqları üçün kənara qoyduğu vəsaiti təhlükə altında saxlamaq istəmir. Manatın devalvasiyasından sonra bir çox müştəri banklardan əmanətini geri götürdü, bəzisi isə əlindəki vəsaitini banka qoymaqdan imtina elədi. Bir-iki ay qabaq Mərkəzi Bankın sədri Elmar Üstəmov əhalinin əksər hissəsi öz pullarını banklarda yox, evdə yastığın altında saxlayır demişdi. Ötən həftə isə parlamentdəki çıxışında yapıcı deputat Siyavuş Novruzov dedi ki, son vaxtlar evlərin yarılması, pulların oğurlanması halları artıb. Kimsə eşidəndə ki, filankəs bankdan pulunu çıxarıb, evə gətirib, bu zaman həmin mütəşəkkil cinayətkar dəstələr evlərdə əməliyyat keçirirlər, pulları oğurlayırlar. İndi insanlar pullarını harada saxlasınlar. Keçmiş polis zabiti Mahmud Hacıyev oğurluq xofunun süni yaradılmadığı fikrindədir. Ancaq onu da deyir ki, oğurluq insan cəmiyyətinə xas olduğundan bankdakı əmanətlərin evdə saxlanmasının oğurluğu artırdığını bir mənalı söyləmək olmaz.
Oğurluq həmişə var, cəmiyyət var, oğurluq da var. İnsan var, insan faktoru var, oğurluq da var. Cəmiyyət və insan kontekstindən yaxınlaşmaq lazımdır kriminal aləmə. Cəmiyyət var, kriminal da var, cinayət də var. Yəni ki, digər əmlaklar həmişə olubsa oğurluqdur. Söhbət konkret halda banklardan vətəndaşlar inamsızlıqdan ya nədənsə psixoloji durumu gərginləşir və yaxud da ki, hadisa biraz hayaküyə düşür, panikavat edir, pulunu çıxardır. Onda risk daha çoxdur, yəni onun bitməsi, oğurlanması halı daha çoxdur.
Keçmiş polis zabiti Mahmud Hacıyev, bəs indi bankda ya evdə saxlasınlar. İxtisasçı Natiq Cəfərlinin fikrincə çoxları bunun yolunu artıq tapıb.
Əslində, Azərbaycanda vətəndaşlar artıq deyəsən bunun yolunu tapıblar. Çünki son rəsmi rəqəmlər də göstərir ki, məsələn, Türkiyədə mülk daşınmaz əmlak olan Azərbaycanlıların sayı kütləvi şəkildə artıb və ilk beşliyə daxil olmaq üçün Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə daşınmaz əmlak alan xarici vətəndaşlar siyasətində. Yəni, vətəndaşlarımız özü artıq müəyyən çıxış yolları tapıldı. Daxildə hər hansı bir investisiya qoymaqların indi riskli olduğunu nəzərə alaraq, əsasən Türkiyədə, Gürcistanda müəyyən investisiya layihələri həyata keçirdirlər, ya daşınmaz əmlak investisiya qoyurlar və yaxud da xarici banklarda vəsaitlərinin bir hissəsini yerləşdirməklə maraqlıdırlar, yerləşdirməkdə maraqlıdırlar və bunun üçün də Türkiyə və Gürcistanda müəyyən imkanlar var, çünki xarici banklar da fəaliyyət göstərir həmin ölkələrdə bizdən fərqli olaraq. Ona görə də ölkə daxilində müəyyən iqtisadi aktivlik etmək və müəyyən yatırımlar etmək riskli olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycan vətəndaşları ən çox xarici ölkələrdə daşınmaz əmlak almaqla və yaxud da müəyyən biznes layihələri həyata keçirməklə öz vəsaitlərini qorumağa çalışırlar.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir, o əlavə eləyir ki, bəzi sıravi şəxslər maldarlıq əkinçiliyi üzrə ixracata hesablanan layihələr həyata keçirirlər, gərək dövlət də onlara dəstək versin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, digər materiallarla tanış olmaq olar. Günün ən çox müzakirə olunan mövzularından biri də suala cavab axtarışıdır ki, Putin qoşunları Suriyadan niyə çıxarır? Dünən axşam Rusiya prezidenti elan elədi ki, Suriyadan qoşunları çıxarırlar. Bu mövzuda Azadlıq Radiosu internet saytında müxtəlif ekspertlərin fikirləri var. Londondakı Kral Müdafiə Tədqiqatları İnstitutundan baş elmişçi Igor Sutyatin BBC Rus xidmətinə deyir ki, bəlkə Moskvanın pulu qutarıb. Digər maraqlı cavablar da var, onlarla Azadlıq Radiosu internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live davam edir. Bakıda iyun ayında Formula 1 yarışları başlanacaq. Həmin yarışlarla bağlı bir çox suallar var. Həmin suallara cavab tapmağa çalışdıq. Bakı şəhər halqasının marketinq və kommunikasiya şöbəsinin rəhbəri Nigar Arpadarayla söhbət bu mövzudadır. O cümlədən Bakıda qədim daş yolları asfaltlayırlar və deyirlər ki, sonra bu söküləcək. Bu doğrudan mı asfalt, indi salınan asfalt söküləcək? Formula 1 yarışları ilə müqavilə konkret neçə illikdir, bu nə qədər davam eləyəcək? Və digər suallar. Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışlarına hazırlıqlar hansı səviyyədədir? İlk dəfə və daha 9 il keçirilməsi planlaşdırılırsa, müqavilə 10 illiyə mi bağlanıb və necə icra olunacaq? Nigar Arpadaray.
10 illik kontrakt imzalanıb Formula One Management şirkəti ilə, yəni Formula 1 rəhbərliyi deyirik biz ona. 10 illik kontrakt imzalanıb, amma müxtəlif kontraktın şərtləri fərq edir. Yəni 5 il ərzində mütləq olaraq keçirilməlidir və hər şey yaxşı olarsa 5 ilə yenidən uzadılır. Yəni 10 illik kontrakt 5 il hər il keçiriləcək. Formula 1 adətən 1 il keçirilən tədbirdə dünyada bütün ölkələrdə, yəni illər boyu keçirilir. Məsələn, Monakoda artıq 30 ildən çoxdur ki, Singapurda 8 ildir, Abu Dhabi-də 7 ildir, səhv eləmirəm. Olimpiya oyunları futbol və dünya çempionatı kimi böyük idman tədbirlərindən fərqli olaraq hər il keçirilən tədbir. Məhz ona görə də Formula 1 kifayət qədər unikal hesab olunur. Qəbər daşlar olan ərazilər çox əlbəttə ki, önəmlidir. Ölkəmiz üçün, ümumiyyətlə, bizim tariximizdir o. Ona görə onlara çox qayğı ilə yanaşılır. Hətta yəni, təmir edən zaman xüsusi texnologiya ilə olunur. O daşların üzəri və xüsusi örtük qatı salınır. Belə baxsanız, ilki baxan zaman qum oxşuyur. Yəni, qum kimi xüsusi bir örtük qatı salınır. Artıq onun üzərinə asfalt salınır. Və bu çox əslində asan bir şeydir və yarış bitən kimi yığışdırılmalıdır. Bütün digər təmir olunan küçələr əlbəttə Bakının sakinlərinin istifadəsində olacaq və onlar o da önəmli bir şeydir odur ki, bir dəfə təmir olunacaq. Yəni onu hər il təmir eləmək planda yoxdur. Lakin o qəndər daşlı olan hissələr sadəcə yarış vaxtı, yarışa yaxın olan zaman xüsusi bir örtüklə örtüləcək, bəlkə vəziyyətinə qaytarılacaq. Bəli, hər il təkrar olunacaq, lakin o hesablamalarımıza görə və bizim ki, işləri ilə məşğul olan şöbəmizdən də bildiyimiz kimi asan bir şeydir. Heç bir problemli bir şey deyil və çox az vaxt tələb edən bir şeydir. Çünki adi bir qum qatıdır və onun üstərindən olan o asfalt qatı sağlıdır.
Bunu Nigar Arpadaray deyir. Müxbirimiz soruşur ki, qəmbər daşlı yolların asfaltlanıb sökülməsi hər ilmi təkrar olunacaq?
Heç bir yerə ziyan vurulmayacaq əlbəttə, çünki bunun idarəndə xüsusi bir qurum deyil, bir çox qurum işləyir bu işi. Şəhərin qurulması məsələləri ilə bağlı əlbəttə təhlükəsizlik bariyerləri olacaq. Bütün lazımi infrastruktur, bütün lazımi tədbirlər görüləcək. Heç bir zərər dəyməsin şəhərin mərkəzinə, şəhərin o qoşa qalaya, içəri şəhər ətrafı zonaya və Və hətta onu da qeyd edeyim ki, məsələn, təşkilatçı olaraq bunu qeyd edirik. Lakin bir müddət öncə bu Fernando Alonso bizim Avropa Grand Prix-sinin rəsmi təsdiqlərindən biri kimi biz onu dəvət eləmişdik və o Bakıda olan zaman şəhərin bu trafı gəzdi və həmin o zonanı da gəzdi, əlbəttə ki, bu Qoşaqala ətrafı zonanı. Və ondan sonra ona mətbuat konfransında da sual verildi ki, məsələn, bir şey ola bilərdi ki, müəyyən qəzanın sonuna dibara gəlsin. Bir ev dedilər ki, heç bir halda bunun ehtimali çox azdır, yəni öyle bir şey olmayacak. Lakin olsa da orada xüsusi bir hazırlıqlar görüləcək, heç bir problem olmasın.
Keçmiş Zevin küçəsindən, indiki Əzəliyev küçəsindən olan döngənin təhlükəli olması, qəza halının ola biləcəyi, həm də qala divarlarının zərər görəcəyi ehtimalı haqqında da fikirlər səslənir. Bunlar barədə nə deyirlər?
Formula 1 dünyada kifayət qədər tanınan və sevilən bir idman növü. Məsələn, 187 ölkədə yayımlanır və belə deyim, statistikaya baxsaq, ümumilikdə Formula 1-ə 500 milyona yaxın, 500 milyondan bəzi illər olur ki, 500 milyondan çox insan baxır. Bu da o deməkdir ki, bu bizim üçün çox gözəl bir şansdır ki, Bakını göstərir. Azərbaycan haqqında hansısa bir video çarxı, Sky Sport, BBC və s. dünya kanallarında yaymaq Azərbaycanın milyonlarla başa gəlir. Lakin Formula 1-in sayəsində bütün bu insanlar avtomatik olaraq Bakını görəcək. Bu bizim üçün təbliğat baxımından inanılmaz bir şans. Ölkədə keçirilən ən böyük tədbirlərdən biri. Təbliğat baxımından çox böyük bir şeydir Bakı üçün. Dövlətin rəhbərliyi düşünüb ki, bunu Bakını göstərmək üçün və turistləri Bakıya cəlb etmək üçün o atılan bir addımdır. Bir tərəfdən əlbəttə bizim yarış kifayət qədər unikal görsənəcək. Çünki yarış zamanı 3 cürə Bakı görsənəcək. Bizim trans elə qurulub ki, həm bulvar ətrafı zon olacaq. Orada balizlər 340 km saatdə hərəkət edəcək. İçəri şəhər, Qoşaqala, həm də ki bizim bu yeni alov qüllələri və s. kimi tikililər. Siz əminik ki, bu qurulabilir fanatları və ümumiyyətlə dünyada izləyən tamaşaçılar üçün çox gözəl, maraqlı bir show olacaq. Qaraq, bəli, buna görə Bakının mərkəzi seçilir. Həm də digər tərəfdən ayrıca astadromun tikilməsi kifayət qədər baha başa gəlinən bir şey.
Bəs döngələrin təhlükəli olmağı, bir də məsələn Qoşaqala qapısına tarixi abidələrə zərər dəyə bilərmi?
Qəza halı ola bilər deyəndə ki, yəni Formula 1 illər ərzində artıq o qədər təhlükəsizlik tədbirləri görüblər ki, illər ərzində artıq son yarışlara baxsanız qəzalar demək olar ki, olmur. Bu da ona görədir ki, yəni pilotlar kifayət qədər təcrübəlidirlər. Onlar yarışa gəlməmişdən əvvəl, yəni çox treninglər keçirilir. Xüsusi simulyatorlarda həmin ərazinin, həmin treka uyğunlaşan simulyatorlarda bu hərəkəti eləyirlər, simulyatorlarda həmin o sürəti əraziyə də keçirlər. Ona görə biz əminik ki, elə bir şey olmamalıdır. Amma digər tərəfdən qeyd etdiyim kimi bütün təhlükəsizlik tədbirləri qurulacaq. Təhlükəsizlik bariyerləri olacaq. Boşa qala gördüyünüz o divar elə qurşdalmayacaq. Yəni onun qarşısında xüsusi bir zona olacaq. Qəza olsa belə, yəni qəza Qoşa qalaya dəyməyəcək, dəyəcək xüsusi bariyerlərə, xüsusi bir təhlükəsizlik qurğularına, bir halda Qoşa qala divarlarına zərər gəlmir.
Bəs Bakıda tıxac problemi necə həll olunacaq?
Nəqliyyatın idarə etmə mərkəzi ilə artıq indidən də işləyirik. Yəni, yollar bağlanan zaman onlar çox təcili halda insanlara məlumat verirlər ki, hansı yol bağlıdır, hardan alternativ yolunu keçmək olar. Və yarış zamanı bu xüsusi olaraq, yəni insanlara məlumat verəcək su kanallar vasitəsilə və digər tərəfdən alternativ yolların xəritəsi və s. mediada işıqlandırılacaq və insanların diqqətinə çatdırılacaq. Onu da qeyd edeyim ki, yarış cəmi 3 gün keçirilir və o da həftə sonuna düşür.
Yolların təmirinlə bağlı Gənclər və İdman Naziri büdcədən 12 milyon manat xərclənəcəyini bildirmişdi. Bəs yarışları ümumilikdə nə qədər xərc çəkiləcək?
Büdcə ilə bağlı mən təəssüf ki, heç kəs verə bilmərəm ki, bizim işimiz yarışın keçirilməsidir.
Bakıda keçirilmiş Eurovision mahnı müsabiqəsi həm də məsələn Avropa oyunları ilə bağlı dünya ulduzları Bakıya dəvət olunmuşdu. Bu dəfə kimlərin gəlişi gözlənilir?
Planlar var, sadəcə təəssüf ki, biz hələ də danışıqlar mərhələsindəyik. Ona görə indiki mərhələdə mən kimlərin olduğunu sizə elan eləyə bilməyəcəm. Lakin çox-çox yaxın bir zamanda düşünürük ki, 2-3 həftə ərzində ən gecə biz bu artıq kimlərin gələcəyini elan eləyəcəyik bu konsert proqramları ilə bağlı. Lakin bu ulduzlarla bağlı, yəni pilotlarla bağlı soruşursunuzsa, bütün məşhur pilotlar, Lewis Hamilton, Fernando Alonso kimi, Nico Rosberg kimi, Kvyat kimi, bütün o ulduzların hamısı Bakıda olacaq.
Formula 1 yarışları iyun ayında Bakıda keçiriləcək. Yarışın təşkilatçısı Bakı Şəhər Halqasının Marketing Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri Nigar Arpadaray suallarımıza cavab verirdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Life-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, oxuya bilərsiniz, digər maraqlı materiallarla tanış ola bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Azadlıq Life-i Seyxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşürsen yadıma yavan da yağışla, bağışla güzel ya, bağışla, bağışla. Unut beni serler, gündüzler, unut dedim. Gündüzlü gecelerde, unut beni ebedi. Akşamlar ya da sarma, hatirelere dalma, yakşı. Unut beni payızda, baharda, unut beni. Gönlümden uzak eyle, derdim, demim, kederim. Çeken günlere anma, hatirelere dalma, yakşı. Unuttum ama düşünsen yadıma, yağanda yağışla, bağışla güzel ya, bağışla, bağışla. Bağışla güzel ya, bağışla, bağışla.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Yani. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kün Moismenet qadatsəmə, Romelic Muamzadəş Könmə kollegibma Radio Tavisuqlavis Azərbaycanlı Samsaqlava. Radio Tavisuqlava. FM Asşvili Dautxi.
Radio Tavisuqlava. FM 107.4.
Oğuldə 30 saat sadə 34 rüzə təvazıb nəxəvar saatiyən Azərbaycanlı proqramız.
Sizə hər gün Tbilisi vaxtı ilə saat 20.30-dan 21-ə qədər Azadlıq radiosunun verilişlərini dinləməyi təklif edirik.
Bizi 107.4 FM-də dinləyin.
Qvisminyet Kofelte. FM Aşividi Daotxi. Radio Tavisu Kleba.